kirjaa 3. peatykki 15. salmist. Nii mitu nüüd, kui meid on täiuslikku, mõtelgem sama, ja kui te midagi mõtlete teisiti, siis Jumal ilmutab teile ka selle. Aamen. Jumalal on küllus. Ja selle juurde meie tahaksime täna tulla. Jumala sõna ütleb Kristuse rikkuse kohta, et meie kõik oleme võtnud tema täiusest, küll armu pärast. Meie täna õhtul peame rääkima meie usuelu täiuslikkusest. Kui rääkida niisugustest vaimulikudest mõistetest nagu usuelu täiuslikkus, Kristuse täius, püha vaimu täius, siis on neid, kes muutuvad kohe ettevaatlikuks, valvsaks ja mõni võib võtta päris tõrjuva hoiaku. Õpetus täiuslikkusest näib mõnikord kujutavat enda ülehindamist, näib kujutavat teatavat kõrvaleminekut, mingit niisugust ohtu, milles inimesed võivad langeda paremale poole. See kartus ei ole põhjendamata, sest juba algkoguduste päevil, ristikoguduse ajalokestel ja ka kaasajal on ikka esinenud kristlaste keskel niisuguseid tendentse, kus mingi grupp või rühmitus kas oma erilise usulise innukuse või ühetaoliste elamuste tõttu on hakanud pidama endid paremaks teistest, enam edasi jõudnuteks ja vaimulikudes asjades paremini orienteeruvateks. Näib, et sellel pinnal tekkis probleeme juba algkristi koguduses. Kui lugeda näiteks 1. Korintuse kirja 1. peatükki, siis apostel kirjutab. Aga ma manitsen teid, vennad, Jeesuse, Issanda Jeesuse Kristuse nime läbi, et teie kõik ühtviisi räägiksite ja et ei oleks lõhesid teie seas, vaid et ei oleksite kokku liidetud samas meeles ja samas mõttes. Sest ma olen Kloe perekonnalt teist, mu vennad saanud kuulda, et teie seas on riidlemisi. Ma räägin sellest, et teie seast igaüks räägib oma viisi, teine, mina olen Pauluse poolt, teine, mina olen Apollose poolt, teine, mina olen Kefa poolt, teine, mina olen Kristuse poolt. Nende inimeste kohta, kes sel viisil organiseerisid koguduse keskel vaimulike gruppe, tekitasid parteimeelsust, ütleb apostel, teie olete kui lihalikud, kui väetid lapsed. Teie olete nagu inimesed kunagi. Ja ometi need inimesed taotlesid olla vaimulikud, teistest paremad. Kui lugeda Filippi kirja, siis võib oletada, et ka seal oli tekkinud teatud tundemärke niisuguste eri rühmituste kohta ja selle tõttu tuli apostlil eriliselt pöörduda ka siis nende täiuslikkude poole, et neid juhatada vaimulikult õigele alusele. Kuidas tuleb suhtuda siis sellisesse mõistesse ja mida ütleb piibel täiuslikkusest? Kuidas see kõik kajastub meie endi usuelus? Piibel ütleb seda, et meie asi on nõuda täiuslikkust. Jumala sõna ei ole rahul pooliku usueluga ja meie enda süda ei ole ka sellega rahul. Jumal on kutsunud meid mitte selleks, et me saavutaksime pooliku õnnistuse, vaid täisõnnistuse. Ja me peame ütlema täiuslikkuse õpetus piiblis. Ei ole uue testamendi, kuidas ütlada, juhuslik mõte, vaid see on selle oluline õpetus. Apostli kirjades meie võime leida kristlaste kaks äärmist vanusaastat. Näiteks on kirjutatud meile esimese Korintuse kirja 3. peatükis esimeses ja teises salmis. Väetimad lapsed Kristuses, kellele tuli rääkida mitte kui vaimulikele, vaid kui lihalikele, tuli anda neile juua piima ja mitte tahket rooga, sest nad ei tadunud seda. Teine äärmus või äärmine vanusaste on siis täied mehed, Kristuse täisea mõõtu mööda Kristuses. Apostel Paulus ise jutustab oma usuelust ja ütleb, kui ma väeti laps olin, siis ma mõtlesin kui väeti laps, ma arvasin kui väeti laps, ma olin tark nagu väeti laps, mul olid väeti ma lapse kombe. Aga kui ma meheks sain, siis hülgasin ma selle, mis on omane väetile lapsele. Apostel Johannes pöördub oma esimeses kirjas kristlaste poole kolmes vanuse astmes. Ta ütleb lapsukesed, noored mehed ja isad. Igal juhul need erinevused näitavad meie usuelu kasvamise võimalust, arengut ja teatava küpsuse saavutamist. Peab ütlema, et just saavutuste osas on kristlaste hulga suuri erinevusi. On neid, kelle vaimulik areng toimub hoopis kiiremini ja intensiivsemalt kui teistel. Heebrea kirja 5. peatükis 12. salmis on kirjutatud, sest teie, kes te aja poolest peaksid olema õpetajad, vajate jälle, et teile õpetataks Jumala sõna esimesi algeid. Ja teie olete saanud nende aruliseks, kellele läheb tarvis piima, aga mitte tahket rooga. Apostel Paulus manitseb Timoteust, et ta ei jätaks eneses peituvat armuannet hooletusse, vaid harrastaks seda, elaks selles, et tema edenemine oleks ilmne kõikidele. Ega see mitte ainult ei kehti Timoteuse kohta. Iga usklik peaks tundma muret selle üle, et tema edenemine, vaimulik edasisaamine oleks ilmekas. Peetrus kirjutab kõigile, kes on saanud kalli usu. Kasvage meie Issanda Jeesuse Kristuse armus ja tundmises. Mida tähendab siis täiuslikkus? Kreekakeelne sõna teleios. See tähendab lõpule viimist, viimistlustööde lõpetamist ja vanades müstilistes usundites tähendas see kõikide pühitsusreeglite täitmist, riitoste täitmist, ja kui see kõik oli lõpetatud, siis oli inimene tehtud täiuslikuks. Kuid see sõna tähendab samuti normaalset arengut, füüsilist ja vaimset küpsust. Selles mõttes ka laps võib olla täiuslik. Ta on normaalselt arenenud. Ja kuigi ta on veel kaugel täiskasvanu täiuslikkusest. Täiuslikus, see on usuelu normaalseis. Jeesus Kristus ise ütleb, teie olgu siis, olge siis täiuslikud, nõnda nagu teie isa taevas on täiuslik. See kehtib meie kõikide kohta. Me räägime pühadest ja suurtest asjadest. Võib-olla kuulejad ütlevad, kas me oleme täiuslikud. Kõnelejad küsivad, kas me oleme täiuslikud. Aga meie usuelu suur mõõt on olla täiuslikud. Seal, kus Jeesus seda ütleb, et meie peaksime olema täiuslikud nõnda nagu meie isa taevas on täiuslik, seal on mõeldud, et jüngrid peavad oma vaenlasi armastama sooja südamega. Nad peavad ühesuguselt olema inimlikult avameelsed, loomulikult rõõmsad ja sõbralikud kurjade ja head inimeste vastu. Seda tähendab täiuslikus. Sest Jumal laseb oma päikese paista heade ja kurjade üle oma vihma sadada õigete ülekohtuste peale. Tema on ühesugune kõikide vastu. Kas see Jeesuse nõue on Uues Testamendis esitatud ainult imetlusväärse ideaalina, kauge eesmärgina, mille poole peab küll püüdma, aga ise enesest mõistetavalt meie ei saavuta kunagi seda eesmärki. Kas tõelist täiuslikkust võib inimese elus üldse esineda? Aga tuleb meeles pidada, et see on Jeesuse nõue. Mida me hakkame peale mäejutluse lõpuga, milles Kristus ütleb? Aga kes neid minu sõnu kuuleb ja nende järele teeb? Jeesus ei olnud juht, kes jagaks käske ja korraldusi selleks, et need jääksid täitmata. Mis tema ütleb, seda tuleb vastu vaidlematult võtta. Tema nõuded ei rippu õhus. Nende teostamiseks on olemas kindel aluspõhi. Ustlikudele, kellel kästakse nõuda oma hingeõnnistust taga kartuse ja väristusega, lisab apostel, Jumal on see, kes teis on tegev. Rikkale noormehele ütles Jeesus, kui sa tahad olla täiuslik, siis mine müü ära kõik, mis sul on, jaga vaestele. Ja siis tule ja käi minu järel. Pöördumine ja Kristuse järelkäimine peab mitte ainult selle rikka noormehe, vaid iga uskliku viima täiuse juurde, täiusesse. Apostel Paulus ise loomustab evangeeliumi kuulutust koguduse keskel, mida ta kuulutab ja ütleb, aga meie räägime koguduse keskel tarkust täiuslikkude seas. Tema ise arvab ennast ka nende täiuslikkude hulka. Nagu täna nii mitu, kui meid on täiuslikku, mõelgem sama. Ta palvetab Korintuse koguduse eest, et nad saaksid täiuslikeks. Kolossuse kirjas ta kirjutab, et tema ülesanne on teha iga meest täiuslikuks ja soovib, et nad püsiksid täiuslikkuses. Heebrea kirja 6. peatükis 1. salmis on kirjutatud püükem täiuslikkusele. Apostel Jaakobus ütleb ustlikele, et nad ka läbi kannatuste ja valude saavutaksid täiuslikkuse. Kui lugeda Uue Testamendi kõiki kirjakohti täiuslikkusest, siis me peame ütlema, et täiuslikkus ei kujuta endast mingit kauget ideaali. Täiuslikkud ei asu seal kuski Orioni tähekogus või Andromeda udukogus. Nad on meie maal. Nad kõnnivad meie keskel. Nad on Jumala koguduses. Ja koguduses on inimesi, keda ilma liialdamata võib nimetada täiuslikudeks inimesteks. Uues Testamendis ei ole mingit kõhklust nimetades inimesi pühadeks, kuigi nende elus minevikus on olnud patte, on nõtrusi ja eksitusi. Ja kas meie võime nimetada täiuslikuks inimest, kelle juures on siis puudusi, vigu ja ebatäiuslikust? Nii see on. Ja siiski võime. Apostel Johannes kirjutab oma kirja 3. peatükis, vaadake, missuguse armastuse isa meil on annud, et meid hüütakse Jumal lasteks. Ja seda me olemegi. Lapses kehastub isa armastus. Ta on tema ligiolemise kandja. Ta on muusikarist, millel kõige kõrgem mängib oma viise. Niivõrd kui see sünnib meie elus, kuivõrd isa elab meis, kuivõrd tema teotseb meis, niivõrra on inimene täiuslik. Seda tõsi asja ei muuda ka see, kui selle inimese juures veel on puudusi, vigu ja nõtrusi. Ralf Luther ütleb oma raamatus, kui Bach mängib ka tolmusel vanal lihtsal küla orelil, siis kuigi selle muusikariista puudused on täiesti kuuldavad ja mõistetavad, aga ometi on tunda, et selle orreli taga on suur meister. Täiuslikus, millest Jumala sõna meile räägib, ei ole muusikariista, vaid meistri täius. Kui apostel ütleb, et tema täiusest oleme meie võtnud küll armu pärast, siis pidage meeles on tema täius. See kuulub temale. Kui Piiblis on kirjutatud, et meie saame täismeesteks Kristuse täisea täiuse mõõtu mööda, siis pidagem seda meeles, et tegemist on meistri täiusega, mitte muusikarista täiusega. Usklikud on Kristuses, nad saavad oma iseloomu ja kõik need tõukejõud, kõik impulsid tema käest ülevalt. Jumal on see, kes neis on tegev. Nad on muusikariistad, millel kõlavad jumaliku meistriviisid. Paulus ütleb, et ta ei arva ennast mitte kõike kätte saanud olevat. Tema Paulus kui muusikariist on veel ebatäiuslik. Muusikariist muidugi ei saa ennast parandada, ennast viimistleda, mingi viiul või kannel ei muutu ise paremaks. Aga inimene võib muutuda ise paremaks ja täiuslikumaks. Ja sellepärast Paulus sirutab ja võitleb selleks, et see muusikariist oleks paremini häälestatud, et ta igal hetkel oleks valmis selleks, et suurmeister võiks selle lasetada oma käed ja tuua kuuldavale siis ilusaid helisid. Aga midagi absoluutselt täiuslikku on juba temas. Ja tema täiuse janulises hinges elab Jeesus Kristus, elab suurmeister. Ja seal ongi usuelu täiuse saladus, sest temas elab kõik Jumala olemise täius ihulikult. Kuidas meie peaksime kõigile kuulutama seda Kristust, keda inimene vastu võttes omab mitte ainult usuelu alguse, vaid oma täiuse, oma vaimulikus elus. Täiusest meie võime rääkida ka ühenduses kristlase elu ideaalidega. Öeldakse, et elus on nõnda, et meie ei pea vaatama nii palju inimeste saavutusi nende ideaali taotlemisel, mille poole nad on sirutanud, vaid vaatlema ideaali ennast. Ja see vahemaa, see distants või kaugus, mis inimest eraldab tema ideaalist ja eesmärgist, see ei ole veel nii tähtis, aga tähtis on see, kuhu tema nägu on pööratud. Millise ideaali poole ta vaatab? Mitte see, mida praegu su käed teevad, vaid mida su silmad vaatavad. Hiobi raamatus on kirjutatud, kuhu su silmad sihivad, kuhu su süda sind veab, see on tähtis. Mitte nii palju, mida me siit saadik saavutanud oleme. Me võime noole lasta välja ja see võib olla tabavil eesmärki. Ta väsib enne ära, kukub maha. Aga oluline on see, millises suunas meie noole välja laseb. Ja sellega seoses peab ütlema, et on kõikides elu regioonides tarvis inimesi eraldada ja klassifitseerida vastavalt nende eesmärkidele, nende ideaalidele. Need on väga erinevad. Räägiti kahest noorest tüdrukust. Nad kuulusid ühte perekonda, nad magasid ühes toas, sõid samalt laualt toitu, aga ühe voodikohal seinal oli kuulsa filmitähe Greta Garbo pilt ja teise voodikohal seinal oli kuulsa vangide ingli Matilda Vrede pilt. Nii erinevad võivad olla inimeste ideaalid, mille poole nad sirutavad. Ja just nende ideaalide järgi tuleks inimesi siis eraldada. Ja võib ütelda, et mõni Joosepi taoline unenägija ja unistaja, kellel elus läheb nii halvasti, kes midagi esialgu ei saavuta, kellel kõik ta plaanid nurjuvad ja keda ära unustatakse sinna vangikoja pimedusesse, võib ometi olla palju õilsam, palju imetlusväärsem kui keegi teine, kellel on madalad ideaalid. Ja kes siin maailmas lõikab suuri saavutusi. Väga oluline on see, millised on meie ideaalid. Ja vastavalt nendele ideaalidele, nendele eesmärkidele, mida inimene omab, kujuneb tema siis ka seda nägu, mida ta taotleb. Sina võid siin maailmas näha seda, kuidas saatan sind hirvitab ja ütleb sulle, ah, sina oledki siis see Peetrus. Sina oled see Keefas ja Kalju. Sa andsid oma tõotusid ja lubasid elada tema meelepärast. Ja siin sa nüüd oled. Vaata, milliseid vigu sa sisse oled teinud. Kurat võib hirvitada ja samuti pilkajad võivad hirvitada ja ütleda, ah, sina oled nüüd siis see Taavet, see mees Jumala südame järgi. Mõni Simei võib visata sind mullatükkidega ja ütleda, kus nüüd siis kõik on. Kas niisugused ongi siis need täiuslikud ja head ja pühad inimesed? Ära rõõmusta minu pärast, mu vaenlane. Ma langen, aga ma tõusen jälle üles 7 korda. Oluline ei ole nii palju see langus, kuigi see on oma miinuspunkt, aga oluline on elu peasuund. Oluline on see suur vool, milles me läheme. Ja Peetrusel näiteks oli see tung armastada Jeesust. Tuli õnnetus, tuli viga, see kõik oli seotud veel vana loomuse ja ebatäiuslikkusega, aga ometi ta hinges oli tunga armastada Jeesust. Kuidas me saame kätte täiuslikkuse? Jeesus ise ütleb, et õndsad on need, kes on vaesed. Need, kes tunnevad oma vaesust, sest nende päralt on Jumala riik. See on rikkuse alus. See on eeltingimus. Tunnetada omapoolset vaesust. Kes palub, see saab. Miks inimene palub? Sellepärast, et ta on häda, ta tunnetab puudust. Need, kes on rikkad, need tavaliselt ei palu. See, kes palub, see saab. Kes otsib, see leiab, kes koputab, selle tehakse lahti. Apostel soovib seda kogudusele ja kirjutab, et Jumal täidaks nende usuteo oma väega Kristuse täiuses. Täidaks usuteo. Tegemist, kui me piltlikult püüaksime kujutleda, siin on nagu see astja, mille me seame Jumale ette ja palume, et tema täidaks meie tühjuse astja oma täiusega. Vanas testamendist te mäletate seda huvitavat juhtumit, kui nüüd üks naine, kelle mees oli surnud ja võlausaldaja, kellele perekond võlgnes, tahtis võtta selle lesenaise pojad orjadeks. Kui see raske oht ähvardas seda õnnetud perekonda, siis naine otsis lahendust jumalikul joonel. Ta tuli prohveti juurde, küsis nõu. Mõni oleks jooksnud oma rikaste naabrite juurde ja palunud neilt abi. Aga see naine koputas prohveti uksele. Ta otsis abi jumalapoolsest küljest. Ja siis, kui prohvet oli andnud nõu, me näeme seda naist ringi jooksmas küla vahel ja naabrite käest kogumas igasuguseid astjaid. Inimesed võivad vaadata imestusega, mis temaga on juhtunud. Ja siis toimus see üks vana testamendi imesid, kui naine oma lastega pöördus tagasi oma kotta, lukustas ukse ja siis hakkas oma õlikruusist õli valama. Valas ühe astja täis ja valas teise täis, valas kolmanda täis ja lõpuks ta ütles, pois too siia veel üks astja. Ja ta poeg ütles, ei ole enam. Ja siis õli jäi seisma. kõik asjad olid täidetud, võlad võidi maksta ja ta ise võis elada sellest, mis jääb üle. Ma sooviksin kõigest südamest, et sa oma usu teo paneksid Jumale ette. Usu kaudu meie saame kätte selle vaimuliku õnnistuse, täiuse õnnistuse, millest meie täna räägime. Lase Jumal siis selle täidab. Millest meie võime tunda ära täiuslikust? Mis on selle iseloomustuseks? Apostel ütleb, nii mitu, kui meid on täiuslikku mõelgem sama. Mida me siis peame mõtlema? Just seda, mida apostel eelpool ütles. Ja mida ta ütles? Ta ütles, ei mitte, et ma selle oleksin juba kätte saanud või oleksin juba täiuslik. Vennad, mina ei arva ennast seda juba kätte saanud olevat. Kuid ma sirutun selle poole. Kristliku täiuslikkust, millest kõneleb Uus Testament, iseloomustab teadvus oma ebatäiuslikkusest. Nii mitu, kui meid on täiuslikku, mõelgem samuti, nagu mina mõtlen, ütles apostel. Ja mida sa siis mõtlesid? Sellest, et ma ei ole täiuslik. Kõikidel inimpingutuste aladel, kas intellektuaalsetel, moraalsetel või mehaanilistel aladel, nii pea kui kasvavad inimeste võimed, kasvab ka meie teadmiste küündimatus. Öeldakse nii, et kui kasvavad teadmiste saared, siis kasvab, seda pikemaks muutub ka teadmatuse rannajoon. Mida kõrgemale mäetipule meie tõuseme, seda ulatuslikumaks muutub meie horisont. Seda kaugemale meie näeme. See, kes elab väga madalal, ulatub nägema väga lähedale. Aga mida kõrgemale sa tõused, seda ulatuslikumalt sa näed seda maailma. Ja me peame ütlema, mida rohkem meie teame, seda enam meie tunnetame oma teadmatust. Seoses sellega, mida me tunnetame, peaks alati kaasnema võime mõista, kui vähe meie tegelikult elus suudame teha. Võib-olla ainult niisugune inimene, kes elus midagi ole teinud, kes midagi tahagi teha, võib arvata seda, et tema suudab kõik. Mõned elu õpipoisid, kellel puuduvad kogemused, kes oma nooruslikus iseteadlikkuses võivad mõtelda, meie suudame teha kõik, leiavad, kuidas elu varsti nende seest lööb välja selle iseteadlikkuse ja enesekindluse. Ja varsti nad leiavad, kui vähe inimene suudab teha. Me peame täna ütlema seda, et meie täiuslikkuse mõõduks on ebatäiuslikkuse tunnetamine, oma puuduste tunnetamine. Ja vastavalt sellele, kuidas sina tunnetad oma puudusi, Jumal saab sind edasi viia täiuse teel. See on paradoks, aga tõde. Südametunnistus muutub seda tundelisemaks, mida lähemal me oleme õigusele. Mida halvem on inimene, seda vähem südametunnistus annab talle märku ja räägib temaga. Seda vähem kuuleb inimene südametunnistuse häält. Kuidas on sinu juures? Kas see südametunnistuse hääl müristaks või sosistaks, aga peaasi, et oleks aktiivne? Millal sa viimati tundsid oma elus südametunnistuse märguannet ja kuulata selle häält. See on tee, mille kaudu Jumal annab meile märku. Kes tahtlikult paadutab oma südame, kes teadlikult teeb pattu, nagu Jaakob siis, kui ta sidus oma kätte ümber neid kitse nahkasid ja kaela ümber, ja läks siis oma vana pimeda isa juurde, et sealt saada kätte Jumala õnnistust. Ja on imelik, ta süda ei valutanud. Eitis õhtul magama ja võiks ütleda, et nahk oli nii paks, et seal teravatel kividel magamine teda üldse ei häirinud. Inimene võib, kui ta teeb pattu, tuimendada oma südametunnistuse tundelisuse. Kui sa kurja teed, siis on huvitav see, et inimene kalgistab oma südame koore. Ja ainult siis, kui ta head teeb, siis see südametundelisus restaureeritakse. See südametundelisus uuesti muutub siis tundeliseks. Ja sellepärast ütles Jumal Kainile, kui sa head teed, siis saad sa andeks. Siis on sul osa Jumalaga. Ja patt magab su ukse ees. Me peame mõistma seda. Ära praktiseeri, ära teosta kunagi kurjust, vaid alati andu headusele. Hirm olgu teil kurja eest, nagu kuulsime tänases pühakirja sõnas. Sageli elus need inimesed, kes on koormatud süüga, tunnevad vähem muret, kui võib-olla nende lähedased, kelle elu on puhas, mõni ema nutab ja palvetab oma kadunud tütre või poja pärast. Ja sel ajal tema laps, kes ise läheb patuteed, ei tunnegi seda südame valu kõige oma eluviiside pärast. Peame ütlema seda, et üks ainus rooste plekikene poleeritud metallplaadil paistab kohe silma. Aga kui seal oleks neid tosin või rohkem ja see plaat ise on tolmune ja tuhmunud, siis need ei paistagi välja. Mida puhtam on meie süda, seda kuidagi nagu teravam on meie võime eristada head ja kurja. Kallid sõbrad, ma tahaksin ütelda, olge tänulikud, kui südametunnistus teeb teile valu. Kui te tunnete seda, et Jumal annab südametunnistuses märku, ja tehkuda seda valjemalt, kui võib-olla maailma juures ta saab seda teha, see on kasvava pühaduse märk. Valu, see on tõend, et külma võetud liige hakkab jälle elustuma, see taastub. See kihelemine ja valu, mida sa tunned, see on elutunnus. Kallid sõbrad, meie peaksime endas arendama seda meie puudulikkuse ja ebatäiuslikkuse tunnetamist. See hoiab meie südame pehme ja õrna. See viib ja aitab meid edasi pühaduse teed. Midagi selle varjust toimub, kui sa tunned enda viga ja puudust, seal töötavad Jumala inglid. Mõelgem sellele, et südametunnistuse märgu ande kahanemine ei tähenda mitte patu väe kahanemist, vaid see tähendab seda jälestustunde vähenemist patu suhtes, mis uskliku inimese hinges tegelikult olema peaks. See tähendab õiguse taju vähenemist, headuse armastuse vähenemist. Ja see on nagu mingi ennustav märk surmast. Igal juhul mitte elusümptoom. Olgu see sportlane, kunstnik või atleet, kes tunneb seda, et ta on saavutanud selle lae, ta on rahul oma saavutustega, ta on jõudnud, võiks ütelda oma elu ja surma piirile. Rohkem ta enam ei saavuta. Siin on siis teine tunnus, mida apostel ütleb täiuslikkuse kohta. Ja see on edasi sirutamine. Ta ütleb seda, et tema sirutab edasi ja tahab kätte saada seda, mille pärast Kristus tema on kätte saanud. Edasi. Ihaldatav asja järele meie võime kõndida ja joosta. Me võime ronida ja ujuda. Me võime lennata, kui on võimalik. Me oleme valmis tundide viisi seisma ja ootama kuskil vihma ja külma käes, et saada kätte ihaldatud asja. Ja siis lõpuks veel me teeme selle sirutuse, et seda ihaldatud asja saada kätte. See on, mida apostel tahab siin ütelda. Kolmas tunnus on koos eksisteerimine. Apostel ütleb nii, et nii mitu kui meid on täiuslikku, mõelgem sama. Ja kui keegi, kui teie midagi mõtlete teisiti, siis Jumal ilmutab teile ka selle. Apostel ei kirjuta nii, meie oleme täiuslikud ja teie olete ebatäiuslikud. Kuidas meie saame koos eksisteerida? Meie peame teist eralduma. See sõna, mida apostel siin väljendab ja ütleb, et nii mitu kui nüüd meid on täiuslikku mõelgem sama, ei pea arvama, nagu tähendaks see eksiõpetuse sallimist. Me teame väga hästi, kui resoluutne Paulus on eksiõpetuse suhtes. See ei tähenda ka mitte seda, et siin on ristiusu põhiliste tõdede suhtes eriarvamused ja apostel ütleb, no küll Jumal teile ilmutab. Lähme aga koos. Ükskõik, kas te käsualusel tahate õndseks saada või Kristuse lunastuse alusel, ükskõik. Ei, apostel nendes küsimustes on kahtlemata resoluutne. Ainult armust. Usu läbi meie saame pattuda andeks andmise ja õigeks mõistmise. Vale täiuslikkuse tunnuseks on eemaldumine. Pidage seda meeles. Aga õige täiuslikkuse tunnus on kokkuhoidmine. Koguduses on nii nagu perekonnas. Üks laps võib käia ülikoolis, teine käib algkoolis, kolmas ei käi üldse veel koolis. Kuidas nüüd siis on perekondlikus õhkkonnas suhtumine nende laste vahel? Kas see tark poiss, kes on ülikoolis seal lõpetamas ülikooli, ütleb, ah, teie ei tea midagi, te olete rumalad, mina tean üksi kõik. See suurem vend tuleb koju ja võtab oma väikse poisi käekõrval, kõige tubli, püüa edasi, sina tuleb ka kord. Ja seal on sõbralik osadus perekonnas. Me peame ütlema täiuslikus. Ei ole midagi niisugust, mis peaks osadust rikkuma, vaid mis peaks just vastupidi seda soodustama. Ja nii mitu kui on täiuslikku, siis pidage meeles seda tihedat kokkuhoidmist, armastamist ja tihedat sidepidamist ka nendega, kes veel ei tunne nii nagu sina tunned. Me võime ainult imestada apostel Pauluse seda suurt avarust, tema leplikust ja sallivust nende vastu, kes veel ei olnud jõudnud sellele avarusele, mida tema omas. Ja tal oli samuti kindel veendumus, et Jumal omal ajal annab neile mõista, mis on vaja. See on kasulik ka meile teada. Ja kui on neid, kes kõigest nii aru ei saa, nagu sina saad, siis ära ole kärsitu. Anna Jumalale tegevuse võimalust. Küll Jumal omal ajal annab nendele ka selle valguse, mis praegu on sinu. Ära toimi siis ise ja halvasti. Asjad, mis on meist kaugel, paistavad meile mõnikord võõratena, iseäralikudena, isegi hirmutavatena. Me oleme mõnikord nagu see rändur, kellest jutustatakse Walesi mägedes, kes udus nägi ühte tontlikku viirastust. Ja kui see tuli lähemale, siis ta sai aru, et see on inimene. Ja kui see jõudis otse tema juurde, siis ta tundis korraga ära, et see oli tema vend. Meie kõik erineme siin maailmas. Aga me kõik võime mõelda samas suunas, samasuunaliselt mõelda. Peame ütlema, et mõnikord võib juhtuda nii, et kui jõel on tammid kõik lahti, kõik vesiväravad eest ära võetud, siis kuskil keset seda jõesängi niriseb üks väike ojakene ja üksikud lombid on siin ja seal laiali kõik. Kõik on isoleeritud omaette, aga kui vesiväravad suletakse ja ülalt vesi voolab juurde, siis varsti on kadunud kõik väikesed üksteisest eemal olevad loigukesed ja kõik muutub üheks suureks ja sügavaks veskijärveks. Kui meie usuline elu ja tunne on madal, siis üksikud ja eraldatud mõnikord ei mõista siis üksteist. Me süüdistame vahel koguni üksteist, kui aga Jumala vaim tuleb. Kui tulevad Golgata mäelt uued eluveevood alla, kui elu hakkab korraga paisutama meie südant, siis me unustame kõik erinevused ja meie muutume üheks suureks võimsaks veskijärveks, millel on jõud panna liikuma masinaid, milles on energia, mis võib palju siin maailmas korda saata, sest ühenduses on jõud. Aamen.